Ana, goiti arkiaga, zer moduz?
Oso ondo, atzaldeon.
Arratsaldeon, bai, telefonoaren beste aldean zaitugu penaz, zen latza litzateke zuola estudioan edukitzea.
Urren beste batean. Urrengoan, ziur, jumbo daizula.
Ba, Ana, deitu zaitugu, eta esan dizut, ba, hasi baina lehenago, ez? Nola deitu, nola aurkeztu, komunikatzaile, kazetari, aurkezle, zeren bakarlari denetarik egiten duzulako?
Denetatik, bai. Ez naz aspertzen. Beti izan azolakoa, ez? Zertza guztietan zartzekoa eta holan jarraitzen dut.
Aurpegi ezaguna zara, Ana. Bai ETB batean eta baita ETB bian ere, ez da?
Mm-hmm.
Bietan aritzen bai. Zara euskaraz zen gazteleraz.
Bai, normalean euskaraz gehiago. ETB baten ibiltzen az gehiago. Egia da, azken aldian, ba, akelarrekin eta, ba, igual ETB bin be azaldu naizela. Asko, baina gehien bat nire bolanik bilbidea ikusita ETB bat izan da. Egia da, hasi bietan hasi nintzala, ze hasi nintzen teleberritak gaur egunen kasetari bezala.
Bai.
Hasi erar, duela goi urte, ja, pentsa.
Ja.
Baina, bai, ala da, ala da.
Ba, Ana, deitu zaitugu, denetarik egiten duzun gixan, zoritxarrez, denetarik ere entzuten duzulako. Sare sozialetan aski mugitzen zara, oso okerrezpanabil Instagramen jarduten duzu desente, ez dakite TikTokera jauzia emana duzun.
Egin dut, baina ez nau engantzaten.
Ba, salatu zenuen orain dela gutxi, eta nik uste dut egunero salatu ezakezula ba, zure gorpuzkera, lodifobia jasotzen duzulako zure gorpuzkera gatik hain zuzen ere.
Hala da, bai, baina urte askotatik nik, Instagramera eta salto eman orduko existitzen ez zirenean nik blog bat neukan, ez, El Rincón de Anatxu. Duela ja amazazpi urte edo hasi nuen Durango Irratian egiten nuen lan, eta hor, tartetxo bat neukan libre, da blog bat idazten hasi nintzen orduan, blogak ere oso gutxi existitzen ziren.
Bai.
Eta esan, bueno, bai, iratzingo ez, niri gustatzen zait idaztea, komunikatzea, eta bueno, modari buruz. Eta hortxe hasi nintzen nire ego blog bat zan, ez? Bueno, bi urtu zan ego blog batean, nire argazkiak eta jartzen hasi nintzen, ba, nire lukak erakusteko, ez? Eta hortxe ja hasi zan, hasi nintzen gordofobia hori pairatzen, bueno, bizitza osoan pairatzen dut, evidentemente, baina zare sozialetan orduan hasi nintzen, bat batean zaten ziaten, baina nola, zure moduko pertsona lodi batek argazkiak jarri aldeitu. Zaten, ostia, ba, ez nekien, ezin zanik, ez?
Ja.
Lodi nagoelako, eta horra ziren apur bat, ba hori, ez, iritzi gogorrak, eta nire, ba, gorpuzkerarekin zerikusi da zeukenak, eta hortzik, ba, gaur arte, hala, ez taldatu.
Lodifobiarena, hori da intzuzen ere ez dela aldatu, lodifobiarena bada eteten ezten zerbait, belaunaldi pasatzen dena, eta gainera sare sozialekin, ba, anonimotasun bat irabazten dugu nahi izan ezkero, edozein zitalkeri botatzeko.
Ez, hori da. Aina, hori da, kobarde punto hori ez, askoke hori anonimotasun hortatik egiten dute, bueno, nahi duten barbaridade guztia soltatzen dituzte, eta ez diakonturatzen bestaldean dauden horrek eta benetan ortegi ematen dugun hori norainoko kaltea egin dezaketen. Ze, bueno, niri bardin jat, ez? Beti izan duen neko karakter fortia, eta orduan, bueno, a ber, bardin jat on, baina momentuak izan ditut, niri mundua jauzi jatzena olako komentarize bat aizik, nahi dut esan, niri be mina askoena be, eta lanketa bat egin behar izan dut, niri horrek minez egiteko, ez?
Bai.
Eta da, hori zuzen duzuna anonimotasunetik. Eta gero bebai, jendeak uste duelako lodi gauden hori adibidez, ez bakarrik anonimotasunetik, hori kaldean bepasatzen zaigu, ez? Uste dute lodi hori gauden hori esan behar digutela, jendeak uste du esan behar digutela, zer egin behar dugun,
bai.
Ez? Argalde egin behar zara, hau egin behar duzu. Zuna, baina zu nor zara niri esateko nizaren behar duten, zu zer dakitzu nire bizitzari buruz, ez? Osa, beti esaten digute zer egin behar dugun, eta lori gau delako, osa, ematen du, gu ez garela konstiente, guk ez dakigu lagure gauzak, eta hori gaina dago normalizatuta gure gizartean, Osa, oso normalizatuta, hori bateri esatea, kuadrilako batek, lagun batek, familiko batek, zer egin behar duen. ba, egon isilik. Osa, nik esaten dutu zerren berdozunez, ez da, ba, zuk bez. Ez baina zure onerako da, nire onerako ze, nire osasun mentalerako, desde luego, onerako ez da.
Zuke, Holanda. Zukana, noiz hartu zenuen erabakia hola pixka bat aski da esateko eta aktivismoare egiteko lodifobiaren kontra eta plataformak erabiltzeko ba horren bat. Kontra?
Nik ez dago momentu bat, urtarrilaren, da, 2000 eta ez dago, nik uste izan dela garapen bat, ez? Nik betidanik, indotorren kontra, betidanik bloga sortu nuen hortan eta erabaki nuen eta nire argazkiak igongo ditu dela, orduan ja erabaki neman, bardin jaz esaten da, zer, nik banek izan zetorreko esaten. Osa, izan zen, bueno, ba, datorrena, datorrela, ba, punto. Ni banekien. Orduan, nik ustot momentu hortan ja erabaki nuela, ez? Berdin zaitz esaten didaten. Baina egia da, urteekin eta adinarekin eta ja bizi izandako guztiarekin eta gaur egun behintzat gordofobiaz eta loditasunaz batzuk normal hitz egiten hasi garen honetan eta hori ateratzen hasi garenen horrek ere lagundu du.
Bai.
Ze bueno, sare sozialek badaukate zuk esan duzuna, ezta? Anonimotasun hortatik izugarrizko zitalkeriak izan dituen jende, vale, hori da, baina beste gauza oso on bat dauka. Eta da, bizibilitatea eman digutela adibidez, lodi gauden hori ba, horregon alizateko, eta nahi duenak gu jarraitzeko. Berdin, transekin, oza, gauza asko, gauzkori, eman dio olako bizibilitate bat, eta hor egon alizateko aukera bat, ez? Zelena adibidez, nun egoten zan, ba, ez, referenteketan nun aurkitzen genituen, ba, bueno, ba, igual aldizkarietan, eta holan, baina aldizkarietan beti bardinen moten modu zau da, beti estandar edo gorpuzkera berdineko jendea edo telebiztan edo ikusten baduzu ba azkenean horrek bihurtzen dira referente, jendeak hori ikusten duelako eta gaur egun, sare sozialei esker edo nolako jendea, edo nolako mugimendua gaude hor eta jendeak horra heltzeko aukera dauka. Ez dakit ondo azaldu nahi zen.
Bai, bai.
Eta nik usteot horrek be eman da bela hor ba, garapen bat egonda eta norbera be bai ba, sentitzeko gogor, fuerte eta empoderatu horrek lagundu du ere, bai. Uh-huh. Ez?
Bai, zuk ikusi duzu orduan, jada badagoela, zorionez, bastadetela batzuk, lodifobian ere, zeren zoritxarrez gauza askotarako egon behar dugu, adi ez? Eta bai. Lodifobiarako ere, bastadete batzuk, ba, antolatzen, egituratzen, saretzen ari zaretenak ez agian erakunde erregistratu batean, ez da derrigorrezkoa, ez da beharrezkoa, baina bai kalera begira, ez gaitezen isildu.
Noski, eske, nik nahi dutena da, ni normaltasun batez jendiak tratatzia, ez? Mundu honetan gaude txikiak, handiak, zabalak, estuak, lodizak, argala, edo nolako jendea. Eta daukagun itxuragatik ezin duguna da jente bateri garrantzi gehiago emon, eta beste batzurik itxiago. Edo batzuk gehiago demostratu behar dugu lodia gaudelako beste bat argal batzuk baino, eta alderantziz, ez? Adibidez, oso argala dan jendea, eta ezin duena loditu, eta beti daukagu maniz ezateko, Tolosako babarrun bat, bai. Zerbait, izan behar dio zu zerbait horri, ez? Nik esaten dutena beti, hemen talla guzti dagoz mundu honetan, eta dana daukagu eskubidea bizitzeko, eta dana daukagu eskubidea nahi dugun moduan jazteko, eta dana daukagu eskubidea edozein lanbide izateko, edo kirola egiteko, eta edo zer, eta inor ez da inor beste bati izateko zure itxuragatik hau ezin duzu egin, edo hau egin behar duzu. Hori esaten dut nik, ez? Eta egin behar duguna da, lodiak gara, argalaria, eta ez da ezer gertatzen. Ez? Ze jende azteri pasatzen zaio lodi dagoenez, eta beti bizitzatzen ezan ez, azkargaldun bezan, ze argaltzen ez pasara, ez duzu ezer lortuko, ez ere izango zu nahi duzuna. Nik nahi dutatena jende horri esan ez, ez egin kasurik lodi da zara eta ez da pasaten ezer. Bizitzara ez,
bai.
Eta osagoz, ba bizitza aprobetsatu. Zure gorputza da, eta gorputzarek zu nahi duzun leku guztietan ematen zaitu. Orduan, onartu dagoena momentuan, eta aurrera. Ze nik ez dut esaten, oh, ni oso body positive hori, ez? Oso orgullo sana hori nire gorputza, eta horrega noia, ez? Hau nire gorputza, nik onartu egiten dut momentu honetan, zer da, gehiago edo gutxiago gustatu alzait, ez? Zoritan hor daukagu, batzutan, ba igual ni orain oso pisitu sentitzen az, ez nago gustora, baina ez da zer pasaten, onartu egiten dut da ona, eta horrekin aurrera noa. Horrek ez nau parako nire bizitza aurrera eramateko. Ze batzu nahi dute hori, ez, gelditu inbarzara, argaldu eta gero aurrera jarraitu. Zeba, ez?
Eskutatu. Hori da,
ez? Bidali nire dut da mesua, ez da gertatzen ezer. Zuk ez ton pertsona zara, lodiago, pertsona barri izango zara, lodiago era argalago.
Bai.
Egotagatik, orduan, aurrera jarraitu, eta zure gauzak egin, eta demostratu zure, ezan ibili bihar demostraten, eta esan zure buruari, bai ez, aldot, eta ez da.
Maitatu, zure burua den bezala, ez, azkenean.
Hori da, nik ustut mezuak
oso argi izan dituzu, Ana. Nola duzu aste burua, holtza?
Ba, aste burua, lasai daukat. Datorren astean bai, mirarekin, mirari matearenarekin. Bai, emakume zoragarri horrekin, gaina, azkar oso dulertzen gara. Datorren ostiralean daukagu abadin jone olako takarezketa zaio bat, elkarrekin. Baina azte buru hau nahiko lazaia dauka, tizka familian, tizka lagunekin egoteko ere bai, bueno, danetik daukat, Buen aldi bat, baina bai, nahiko lazai daukat. Urrengo astetik aurrera ja, badator mugimendu tizka.
Bana, mila esker, gure telefono deia hartzeagatik, guk ere, ba, Zebrabidea magazinetik hori negenuen argi utzi behin eta berriz saiatzen gara, ez? Aske eta libre bizi, daukazun gorputza maitatuz.
Hori da, mila esker, benetan, mezu hauek helaratzi behar dira, eta heldu behar dira gizartera, eta eskertzen dute egiten duzuen lana, benetan.
Ba, eskerrik asko, Ana, eta azte burkeron.
Zebri. Muzion di bat, agur.